sbs.com.au/khmer
លោក Scott Morrison ឆ្លើយតបចំពោះការរិះគន់ជំវិញការផ្ទុះឡើងនៃ COVID-19 ក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់មេដឹកនាំបក Labor ដាក់ទម្ងន់លើសារដែលចោទប្រកាន់លើអកប្បកិរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមហ៊ុន Pfizer កំពុងសុំការអនុម័តនៅអាមេរិកដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID ដល់កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំមនុស្សប្រហែលជា566នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់បានស្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះឡើងនៃ COVID-19 បច្ចុប្បន្នវាកើតឡើងនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison រងការរិះគន់ចំពោះការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើរលក Omicron នេះមានករណីឆ្លងចំនួន 11,000 ករណីនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ហើយមានតែម្នាក់ក្នុងចំណោម10អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញរបស់ពួកគេរួចហើយប៉ុន្តែលោក Morrison និយាយថាមនុស្សជាច្រើនដែលបានស្លាប់ដោយសារ COVID-19 នោះគឺបានស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការមើលថែទាំចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ពួកគេរួចស្រាប់ទៅហើយ
They are in palliative care
ពួកគេគឺបានស្ថិតនៅក្រោមការថែទាំអ្នកជំងឺដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយដែលនៅសេសសល់ក៏មានផងដែរដូចជាអ្នកដែលមានអាយុច្រើនមានរោគប្រចាំកាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេបានទទួលមរណភាពគឺពួកគេមានកូវីដប៉ុន្តែពួកគេក៏មានបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនទៀតដែលពួកគេកំពុងតែប្រយុទ្ធតស៊ូផងដែរហើយរាល់ជីវិតដែលបាត់បង់គឺជាទុក្ខសោកដ៏សង្រេងមួយប៉ុន្តែរាល់ជីវិតដែលបានសង្គ្រោះគឺជាពរជ័យដ៏អស្ចារ្យមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោក Anthony Albanese បានដាក់ទម្ងន់ទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរសារជាអសរគ្នារវាងអតីតអភិបាលរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berejiklian និងរដ្ឋមន្ត្រីនៅខុទ្ទកាល័យបក Liberal ដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងសារនោះលោកស្រី Gladys ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ថាជាមនុស្សគួរឲ្យស្អប់និងខ្វាយខ្វល់អំពីនយោបាយច្រានជាងប្រជាជនរដ្ឋមន្ត្រីនៅខុទ្ទកាល័យប៉ាលីប្រូរូបនេះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានឆ្លើយតបទៅវិញដោយដាក់ងារឲ្យលោក Morrison ថាជាមនុស្សវិកលចរិតលោក Albanese និយាយថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីសមនឹងទទួលបានមេដឹកនាំដែលល្អជាងនេះ
The statement from the former premier
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អតីតអភិបាលរដ្ឋដែលជាអភិបាលរដ្ឋនៅពេលនោះដែលលោកស្រីបាននិយាយដូចនេះថាការរស់នៅគឺស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាសពថ្ងៃនេះហើយគាត់ឆ្លួតវង្វេងតែនឹងបន្ទុកនយោបាយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងមហន្តរាយខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែចំណុចនោះគឺគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដកសិទ្ធគាត់ពីការធ្វើជាអ្នកដែលទទួលបានតំណែងក្នុងទស្សវត្សទី2ហើយប្រជាជនអូស្ត្រាលីសមនឹងទទួលបានប្រសើរជាងនេះលោកស្រី Berejiklian និយាយថាលោកស្រីនឹកមិនឃើញអំពីសារនោះទេហើយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះលោក Scott Morrison បានចានចោលសំណួរអំពីសារលេចធ្លាយដែលគេចោទប្រកាន់នេះលោកនិយាយថាលោកមិនខ្វល់នោះទេថាតើនរណាជារដ្ឋមន្ត្រីប៉ាលីប្រូរូបនោះហើយក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាតើនឹងមានការស៊ើបអង្កេតឬក៏អត់ដែរលោកនិយាយទៀតថាលោកមានទំនុកចិត្តថារដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះមិនស្ថិតនៅក្នុងខុទ្ទកាល័យរបស់លោកទេលោក Morrison បានទាញការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចជំនួសវិញ
What people say in text messages on Twitter frankly
អ្វីដែលមនុស្សនិយាយនៅក្នុងសារជាអសរនិងតាម Twitter និយាយដោយត្រង់ទៅវាមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់ពួកគេទេអ្វីដែលពួកគេចំណាយនៅផ្សារទំនើបឬនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនោះគឺជាបញ្ហាដូច្នេះហើយខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការរក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យនៅរឹងមាំរក្សាសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីនិងក្រោកឈរឡើងចំពោះអ្នកដែលនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់នឹងការគំរាមកំហែងដល់ផលប្រយោជន៍របស់អូស្ត្រាលីយើងក្រឡេកមកមើលតួលេខឆ្លងនៃ COVID-19 វិញនៅរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រាករណីស្លាប់27នាក់ជាមួយនឹងការឆ្លងថ្មី 11,807 ករណី 2,622 នាក់កំពុងព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលរួមមាន170នាក់ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ ICU នៅរដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រាករណីស្លាប់25នាក់ជាមួយនឹងការឆ្លងថ្មី 14,533 ករណីនិង768នាក់ស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយ99នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ ICU ដែល31នាក់ត្រូវការខ្យល់ជំនួយដង្ហើមនៅ Tasmania កត់ត្រាករណីថ្មីចំនួន666ករណីមិនមានមនុស្សស្លាប់នោះទេ13នាក់ស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខណៈដែលអ្នកជំងឺ8នាក់កំពុងទទួលការព្យាបាលជាពិសេសសម្រាប់អាការៈនៃវីរុសនេះ2នាក់ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ ICU នៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់233នាក់បានកំពុងព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែល21នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ ICU ហើយករណីថ្មីនៅថ្ងៃនេះគឺ1723ករណីនៅឯរដ្ឋ Queensland វិញអាជ្ញាធរកំពុងតែជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយនាំកូនៗទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនៅមុនពេលសាលារៀនចូលកងវិញនៅសប្ដាហ៍ក្រោយវាកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋនេះកត់ត្រាករណីស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ចំនួន16នាក់បន្ថែមទៀតដោយរួមទាំងកុមារអាយុក្រោម10ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រី Ivedat មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានការព្រួយបារម្ភព្រោះថាវ៉ាក់សាំង2ដូសសម្រាប់ក្មេងអាយុពី12ទៅ15ឆ្នាំគឺមានត្រឹមតែ 67.54% ប៉ុណ្ណោះ
This is too low these kids are going to go
នេះគឺវាទាបពេកក្មេងៗទាំងនេះនឹងត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញក្មេងជំទង់នឹងត្រឡប់ចូលសាលារៀនវិញគ្មានផែនផលអ្វីឡើយដោយពិចារណាថាចំនួនប្រជាជនពេញវ័យរបស់យើងគឺ 92% បានចាក់ដូសដំបូងរួចហើយវាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលថាអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបរបស់កូនកូនរបស់អ្នកមិនមានអត្រាដូចគ្នានោះឡើយរដ្ឋនេះក៏បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 9,630 ករណីមាន763អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែល49អ្នកស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ ICU នៅឯក្រៅប្រទេសអាណោះវិញក្រុមហ៊ុនឱសថ Pfizer បានស្នើឲ្យនាយកតកសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 កម្រិតដូសទាបជាខ្លាំងចំនួន2ដូសទៅដល់កុមារដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំវាមានន័យថាកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី6ខែឡើងទៅអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាននៅខែមីនាប្រសិនបើរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថ FDA យល់ស្របលើវ៉ាក់សាំងនេះមែននោះវានឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងក្នុងកម្រិត 1/10 នៃកម្រិតថ្នាំដែលផ្ដល់ជូនមនុស្សពេញវ័យគ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺឆ្លងកុមារលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Sean O'Leary មានប្រសាសន៍ថានេះក៏នឹងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ដូសទី3ជាសក្តានុពលផងដែរ
With this emergency use authorization filing
ជាមួយនឹងឯកសារអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់នេះជាពិសេសអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងស្នើសុំ FDAគឺការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតសម្រាប់កម្រិតថ្នាំចំនួន2ដូសដោយរំពឹងថាដូសទី3នឹងត្រូវការចាំបាច់ផងដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានរិះគន់វត្តមានរបស់អង្គការ NATO នៅអឺរ៉ុបខាងកើតដោយចោទប្រកាន់អង្គការនេះថាលេងសើចនឹងរូបលោកលោក Putin មិនសប្បាយចិត្តទេដែលបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានបដិសេធមិនពិចារណាលើការទាមទាររបស់លោកសម្រាប់ការធានាថាNATO នឹងមិនពង្រីកខ្លួនទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនពង្រាយអាវុធនៅជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីឬក៏ដកកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនពីអឺរ៉ុបខាងកើតថ្លែងចំពេលដែលមានភាពតានតឹងកំពុងតែបន្តជុំវិញការកសាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែននោះលោក Putin និយាយថារុស្ស៊ីត្រូវបានសន្យាដោយអង្គការ NATO ថាអង្គការនេះនឹងមិនជំរុញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតទៅភាគខាងកើតឡើយលោកនិយាយថា NATO បានលេងសើចជាមួយនឹងរុស្ស៊ី
ក៏ស្វាគមន៍ដោ
យដែលអ្នកបានដឹងហើយថាពួកយើងត្រូវបានអង្គការ NATO សន្យាថានឹងមិនជំរុញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនសូម្បីតែ1អ៊ីនឈឈ្មោះទៅភាគខាងកើតទៀតទេអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយសប្តាហ៍នេះយើងឃើញកន្លែងដែល NATO ស្ថិតនៅប៉ូឡូញរូម៉ានីរដ្ឋបាល់ទិកពួកគេបាននិយាយរឿងមួយនិងបានធ្វើរឿងមួយផ្សេងទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានសហការជាមួយនឹងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំនៅសិក្ខាសាលាមួយស្ដីអំពីបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតបទល្មើសលាងសម្អាតប្រាក់សិក្ខាសាលារយៈពេល5ថ្ងៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឌីវិជាអគ្គស្នងការរងនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជានិងលោកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកផាប់ឡូកាងសិក្ខាសាលារួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីចែករំលែកនិងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងជំនាញប្រឆាំងនឹងការលាងសម្អាតសាច់ប្រាក់ព្រមទាំងការរៀបចំផែនការស៊ើបអង្កេតក៏ដូចជាបច្ចេកទេសជន់ល្មើសដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងការលាងសម្អាតសាច់ប្រាក់ផងដែរជាលោកមីងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយបន្ថែមទៀតឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់របាយការណ៍ពេញនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរ កីឡាករល្បីរបស់ NFL លោក Tom Brady ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកីឡាបាល់ទាត់របស់ក្រុមនេះបានប្រកាសចូលនិវត្តន៍ហើយខ្សែការពារវ័យ44ឆ្នាំរូបនេះបានចំណាយពេលជាង21ឆ្នាំនៅក្នុងក្លឹប NFL រួមទាំង20ឆ្នាំជាមួយនឹង New England Patriots ដោយបានឈ្នះពានរង្វាន់ Super Bowl ចំនួន6បន្ទាប់មកលោកបានផ្លាស់ទៅ Tampa Bay ហើយបានដឹកនាំក្រុមបាក់ខេនីទៅកាន់ជើងឯកកាលពីរដូវកាលមុនលោក Brady បានសរសេរសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការចូលនិវត្តន៍របស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោកបាននិយាយថាលោកបានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃនៃអាជីពរបស់លោកយើងក៏លេខមកមើលអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា71សេន3ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2900រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរចាស់ជាបន្តទៅនេះសូមស្ដាប់ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃល្អ37អង្សាអាដាលេដមានពពកដោយពេល24អង្សាមែលប៊នមានពពកផងដែរ21អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនៅហូបាត17អង្សាមានពពកដោយពេលនៅខេនបារ៉ា23អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅស៊ីដនី24អង្សានៅប្រ៊ីស្បិនភ្លៀងអាចនឹងមានព្យុះ27អង្សាទីក្រុងខេនរលឹមបន្តិចបន្តួច33អង្សានៅដាវិនមានរលឹមអាចមានព្យុះ30អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញ34អង្សា